Slušajte radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je utorak, 16. februar. Ovo su najvažniji naslovi emisije. Ministarstvo vanjskih poslova odredilo privremene otpravnike u ambasadama u državama iz kojih je vlada opozvala ambasadore. Iz akcije za ljudska prava traže odgovornost za specijalnog tužioca Milivoja Katnića zbog objavljivanja podataka tajnog nadzora. Aleksej Navalni ponovo u sudnici zbog optužbi za klevetu veterana iz Drugog svjetskog rata. U zimskoj oluji bez presedana milioni ljudi u Sjedinjenim Američkim Državama su ostali bez struje. I sadržaja emisije. Sveobuhvatna reforma izbornog zakonodavstva jedan je od prioriteta aktuelnog parlamenta. Predsjednik Skupštine Aleksa Bečić.
Iščekujemo njihov unutaropozicioni dogovor, iščekujemo predloge kako bi administrativni odbor mogao da sprovede neophodne procedure, da utvrdi predlog odluke o izboru odbora za sveobuhvatnu izbornu reformu, kako bi kasnije Skupština mogla svojom odlukom to da verifikuje.
Kako ishod izbora na Kosovu za naš program komentariše Marko Prelec, analitičar Međunarodne krizne grupe.
Mislim da ljudi nisu bili zadovoljni time kako je pala posljednja Kurtijeva vlada. Postojao je osjećaj da nešto nije u redu sa time. Također, u međuvremenu, sada bivši predsjednik Hašim Tači, optužen je i nalazi se na suđenju u Hagu, zajedno sa drugima iz njegove stranke, kao i sa članovima Samoopredeljenja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U kliničkom centru Crne Gore životno je ugroženo 50 pacijenata zaraženih koronavirusom. U toj zdravstvenoj ustanovi se, kako je saopšteno, nalaze 102 COVID pacijenta. Epidemiolog Doma zdravlja Nikšić Ređep Zejnelegić saopštio je da su u toj ustanovi primarne zdravstvene zaštite imali slučajeve ponovne infekcije koronavirusom, a u pitanju su pacijenti koji su bili pozitivni tokom ljeta prošle godine. On je u jutarnjem programu televizije Crne Gore saopštio da je utvrđeno da te osobe nisu razvile antitijela tokom infekcije, zbog čega je došlo do reinfekcije u zimskom periodu. Iz nevladine organizacije Akcija za ljudska prava obratili su se ministru pravde, ljudskih i manjinskih prava Vladimiru Leposaviću i vršilacu dužnosti vrhovnog državnog tužioca Ivici Stankoviću povodom postupka glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića, koji je na internet stranici specijalnog državnog tužilaštva objavio saopštenje pokušaj neprimjerenog političkog uticaja sa izvodima iz transkripata, poručujući da je izvršio dva teža disciplinska prekršaja Zakona o državnom tužilaštvu. Iz akcije navode da svaki državni tužilac vrši teži disciplinski prekršaj ako iznosi informacije koje sazna u predmetima, kao i kada koristi tužilačku funkciju za ostvarivanje svojih privatnih interesa. Izrazili su očekivanje da će biti podnešen prijedlog za utvrđivanje disciplinske odgovornosti Katnića. Nakon što je ministar poljoprivrede Aleksandar Stijević obišao farmu na Krimovici, koja je u vlasništvu predsjednika opštine Budva Marka Carevića, iz mreže za afirmaciju nevladinog sektora, ocijenili su da je ministar tom posjetom iznova afirmisao bezakonje i otimanje državne imovine kao recept za nezakonito lično bogaćenje na račun građana Crne Gore. Zamjenik izvršnog direktora Mansa Dejan Milovac podsjeća da je farma na Krimovici, koju u ministarstvu poljoprivrede nazivaju izuzetno uređenim poljoprivrednim gazdinstvom, podignuta na gotovo pola miliona kvadrata državnog zemljišta koje Carević godinama nesmetano uzurpira bez ikakve nadoknade ili sankcije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Aleksej Navalni, opozicioni aktivista i kritičar Kremlja, vratio se u moskovsku sudnicu gdje mu se sudi zbog optužbi za klevetu veterana iz Drugog svjetskog rata. Ranije ovog mjeseca Navalnom je izrečena zatvorska kazna u trajanju od gotovo 3 godine, nakon što je sudija presudio da je prekršio uslovno puštanje dok se oporavlja u Njemačkoj od gotovo fatalnog trovanja nervnim agensom. U raketnom napadu na vojnu bazu pod američkom komandom u kurdskom regionu na sjeveru Iraka poginuo je jedan civilni radnik po ugovoru, a ranjeno je 5 osoba, uključujući američkog vojnika, saopštila je međunarodna koalicija u toj zemlji. To je bio najsmrtonosniji napad na snage koje Amerika predvodi u Iraku u prethodnih gotovo godinu, piše Reuters. Portparol koalicije saopštio je na Twitteru da je napad izvršen na snage u Erbilu, glavnom gradu autonomnog kurdskog regiona, te da će uskoro biti poznato više detalja. Zimska oluja bez presedana uslovljena ledenim talasom sa Arktika zahvatila je mnoga područja Sjedinjenih Američkih Država, što je dovelo do pada temperature i pojave leda i snijega čak i u oblastima koje rijetko viđaju tako hladne uslove. Američki predsjednik Joe Biden odobrio je proglašavanje vanrednog stanja u Teksasu, gdje su milioni ljudi ostali bez struje, stotina letova je otkazano, a saobraćaj je u prekidu. Nacionalna meteorološka služba saopštila je da je više od 150 miliona Amerikanaca sada pod upozorenjima na zimske oluje.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Ministarstvo vanjskih poslova zvanično je saopštilo da je dijelu diplomatskih predstavnika Crne Gore naloženo da predaju dužnost. Tada će formalni opoziv stupiti na snagu kada predsjednik Crne Gore potpiše tu odluku ministarstva. Da li to predstavlja nastavak spora između vlade i predsjednika u odnosu na opoziv i na imenovanje ambasadora? O tome Srđan Janković.
U zvaničnom saopštenju Ministarstva vanjskih poslova se navodi da je dijelu ambasadora Crne Gore naloženo da predaju dužnost, da su današnjom instrukcijom određeni privremeni otpravnici poslova koji će rukovoditi radom ambasada do imenovanja novih ambasadora. Ministarstvo je shodno međunarodnim propisima i diplomatskoj praksi o navedenoj odluci obavijestilo zemlje prijema, navodi se u saopštenju. Ovom odlukom ministarstva na predaju dužnosti su pozvani ambasadori u Srbiji Tarzan Milošević u Bosni i Hercegovini, Obrad Stanišić Kini, Darko Pajović, Vatikanu Miodrag Vlahović, Italiji Sanja Vlahović, Njemačkoj Vera Kuliš i ambasadorka u Ujedinjenim Arapskim Emiratima Dušanka Jeknić. Ovoj odluci Ministarstva vanjskih poslova su prethodili razgovori između predstavnika vlade i predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića, koji nije želio da potpiše odluke vlade o opozivu ambasadora. Naime, Đukanović je zahtijevao od vlade da da pisano obrazloženje zbog čega se ambasadori opozivaju, a posebno je insistirao na pojašnjenju tvrdnji iz vlade da su neki od diplomatskih predstavnika nanijeli štetu državi. Komentarišući odluku Ministarstva vanjskih poslova da naloži ambasadorima predaju dužnosti bez odobrenja predsjednika Crne Gore, nekadašnji šef crnogorske diplomatije Branko Lukovac za Radio Slobodna Evropa kaže da se radi o neuobičajenoj praksi u čijoj je suštini izostanak dogovora najviših državnih institucija.
To je krajnje neuobičajeno zbog toga što se nije postigla saglasnost između onih koji po propisima, po ustavu, da tako kažem, imaju nadležnosti u toj oblasti. Dakle, nije ništa neobično da prilikom smjene vlasti dolazi do zamjene jednog broja ambasadora, pogotovo onih koji su imali politička imenovanja, ali se to radi onda kada se kompletna nova vlast saglasi, odnosno sa time ovdje nije čitava vlast zamijenjena, zamijenjena je vlada, ali je šef države ostao. Prema tome tu očigledno nema dogovora između vlade i šefa države, tako da formalni opoziv nije prihvaćen, ali pošto ministarstvo i vlada daju naloge za rad ambasadama, obezbeđuju sredstva i tako dalje, to oni imaju, da tako kažem, sredstva kojima mogu da onemoguće dalji rad ambasadora, iako, kažem, predsjednik nije prihvatio predlog za njihov opoziv.
Odgovarajući na pitanje kako će se ovo odraziti na ugled Crne Gore na spoljnopolitičkom planu, Lukovac kaže:
u svakom slučaju stvara izuzetno ružnu sliku o ovoj vlasti pred, naravno, međunarodnom javnosti, jer te sve zemlje imaju svoje ambasade koje pokrivaju, bilo da su rezidentne u Crnoj Gori ili iz drugih centara da pokrivaju Crnu Goru, i pokazuje kako je stanje u Crnoj Gori kada je u pitanju ova nova vlast. Kompromituje našu diplomatiju i u ozbiljnoj meri narušava, da tako kažem, dosadašnji put Crne Gore prema evropskim integracijama, njen položaj u međunarodnim odnosima, jer očigledno je dovedeno u pitanje sve ono što je rađeno u ranijem periodu i eventualne promjene nisu usaglašene u zemlji.
Branko Lukovac smatra da će imenovanja novih ambasadora biti težak proces sa više aspekata.
Pa sigurno, zbog toga što ukaz po njihovom imenovanju treba da potpiše predsjednik. Ukoliko, kao što je već rekao predsjednik, budu predloženi kandidati koji su bilo kojem dijelu pokazali nelojalnost prema Crnoj Gori, on neće stati iza takvog imenovanja i neće potpisati taj ukaz. Bez toga oni ne mogu otići na dužnost. Tako da može se očekivati da će biti teškoća i prilikom izbora kadrova. Treba imati u vidu to što će se verovatno na ova mesta predložiti kadrovi iz političkih partija nove vlasti, dakle ljudi koji nemaju nikakvog iskustva, a možda ni znanja kad su u pitanju i strani jezici i poznavanje međunarodnih odnosa i tako dalje, to će trebati duže vremena za pripreme tih kadrova. Ali prvo, dakle, treba da se vidi da li će se postići saglasnost oko tih kadrova.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Sveobuhvatna reforma izbornog zakonodavstva jedan je od prioriteta aktuelnog parlamenta. Kada je riječ o biračkom spisku, fokus je na problemu prebivališta. Čulo se na konferenciji kako do izbornog povjerenja koje je u toku u Podgorici. Konferenciju organizuje Centar za demokratsku tranziciju s podršku ambasade Kraljevine Holandije i ambasade Velike Britanije. Glavne akcente prenosi Jasna Vukićević.
Jedan od ključnih ciljeva aktualnog saziva parlamenta je sveobuhvatna reforma izbornog zakonodavstva, kazao je predsjednik Skupštine Crne Gore Aleksa Bečić na konferenciji kako do izbornog povjerenja. Podsjetio je na brojne afere koje su pratile izbore poput snimak i koverta, a kao jedan od problema crnogorskog društva naveo je učestale izborne procese.
Ja zaista to vidim evo sada i sa pozicije predsjednika parlamenta kao ogroman problem i veliku potrebu da i ovim reformama izbornog zakonodavstva konačno dođemo do tog rješenja održavanja makar svih lokalnih izbora u jednom danu kako bi zaista ova zemlja mogla da funkcioniše u redovnim, normalnim okolnostima i da ide naprijed.
Bečić kaže da je zatražio od odborničkih klubova da ovih dana daju predloge za članove odbora koji će se baviti sveobuhvatnom izbornom reformom.
Iščekujemo njihov unutar opozicioni dogovor, iščekujemo predloge kako bi administrativni odbor mogao da sprovede neophodne procedure, da utvrdi predlog odluke o izboru odbora za sveobuhvatnu izbornu reformu, kako bi kasnije Skupština mogla svojom odlukom to da verifikuje.
U diskusiji o reformi biračkog spiska ministar unutrašnjih poslova Sergej Sekulović je kazao da je u fokusu problem sa prebivalištem. Sređivanje biračkog spiska kroz rješavanje pitanja prebivališta je fundamentalno važno za sve druge politike, kazao je Sekulović.
I mi mislimo da je suština problema tu, da postoji sigurno veliki broj crnogorskih državljana koji objektivno imaju prebivalište van teritorije Crne Gore, a pri činjenici da je ispisivanje, odnosno promjena prebivališta de facto opciona po našem zakonodavstvu jer vas ne obavezuje i ne postoje kaznene odredbe, taj sistem je ostao neuređen. Pitanje prebivališta prevazilazi birački spisak i uređeno prebivalište, uređen registar prebivališta je fundamentalno važan za bilo koju drugu javnu politiku. Jer kad projektujete neke javne politike, vrlo je važno da znate sa kojim realnim brojevima i parametrima raspolažete.
Poslanik SDP-a Raško Konjević je ocijenio da je problem u sistemskom zakonu, a ne fantom biračima.
Ja mislim da ova promjena u vladajućoj većini će sama po sebi negdje da vrati povjerenje. Ja mislim da će ljudi institucionalno da uvide da nije suština bila u samom biračkom spisku. Jer dva mjeseca je nova vlada, mi imamo izbore u Nikšiću, ne vidim ni jednu partiju vlasti da govori o fantomima u Nikšiću. Niti se nova vlast potrudila da provjeri da li ima fantoma u Nikšiću.
Direktor CDT-a Dragan Koprivica kazao je da je 30. avgusta Crna Gora imala prvi put izbore čije rezultate niko nije osporio, a potom mirnu tranziciju vlasti. No, taj korak naprijed je ostvaren uprkos, a ne zbog izbornog ambijenta, kazao je Koprivica.
Tako da nije poboljšan kvalitet biračkog spiska, nije nestala izborna administracija koju dominiraju interesi partija i građani nisu dobili priliku da se individualno kandiduju na izborima, niti da glasaju za poslanike, a ne za izborne liste. Nijesu spriječene zloupotrebe resursa, nije povećana transparentnost finansiranja partija, nije nestalo partijsko zapošljavanje, nijesmo spriječili dezinformacione kampanje, nijesu nestala politička i financijska miješanja u izbore izvana, ali miješanja trećih strana kojima nije mjesto u izbornom procesu, nije se povećala zastupljenost žena u politici. Ništa se od ovoga još nije desilo, ali se desio jedan važan, da kažem, politički momenat, odnosno otvorio se prostor da se konačno u Crnoj Gori desi sveobuhvatna prava reforma izbornog zakonodavstva i da dobijemo kredibilni izborni proces.
Iz Centra za demokratsku tranziciju su podsjetili da za reformu zakona u Skupštini treba dvotrećinska većina, te da je kraj juna rok za zakonsku reformu. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org.
I u nastavku o izborima, ali na Kosovu. Rezultati izbora na Kosovu jasan su referendum o onima koji su vodili Kosovo posljednjih 20 godina, rekao je za Radio Slobodna Evropa Marko Prelec, analitičar Međunarodne krizne grupe. I mislim da je to stav koji kaže, dosta je, ne želimo više vas, želimo nekog drugog, ističe Prelec, dodajući da će pregovori sa Srbijom ostati po strani nekoliko godina. Razgovarala Krenarec u Boli.
I think people were not happy with the way that the last Kurti government...
Mislim da ljudi nisu bili zadovoljni time kako je pala posljednja Kurtijeva vlada. Postojao je osjećaj da nešto nije u redu sa time. Također, u međuvremenu, sada bivši predsjednik Hašim Tači, optužen je i nalazi se na suđenju u Hagu, zajedno sa drugima iz njegove stranke, kao i sa članovima samoopredeljenja. To je sve što mogu reći. Druga stvar koja je zanimljiva jeste da sada vodeća stranka opozicije odlazećeg premijera Abdula Kahotija, Demokratska liga Kosova, jedna od njihovih najpopularnijih političarki, pridružila se listi Albina Kurtija. Govorimo o Vjosi Osmani, naravno, vršiteljki dužnosti predsjednika. Radi se o nizu faktora koji su se složili. Ali mislim da ne bi trebalo izgubiti iz vida da se dešava nešto generacijski, gotovo revolucionarno u ovom momentu i da ni jedna stranka nikada nije osvojila ovoliki postotak glasova na Kosovu. Nikada. Ovo je jasan referendum za one koji su vodili Kosovo posljednjih 20 godina. I mislim da je to stav koji kaže, dosta je, ne želimo više vas, želimo nekog drugog.
Mr. Kurti also called these...
Kurti je također za ove izbore rekao da su referendum. Mislite li da on može drastično da promeni stvari? Država se suočava sa posljedicama pandemije kao i svaka druga država na svetu sada.
Postoje brojni izazovi na stolu. Sa nekima će se suočiti lakše, sa nekima teže. Prerano je za reći. Imaće najverovatnije dosta uticaja u vođenju spoljnih poslova Kosova i njegovo viđenje toga šta bi se trebalo desiti u dijalogu sa Srbijom je ono što će se dogoditi. Tako da mislim da će dijalog da stane u narednih nekoliko godina.
Narednih nekoliko godina?
Yeah, I mean, it may not stop formally.
Možda se neće zaustaviti formalno, možda će se i dalje održavati sastanci u Briselu, ali ništa značajno se neće desiti. Ono što je još teže jeste napraviti reformu sistema na Kosovu. To je nešto što su Kurti i samoopredeljenje obećali. Moć ima način da pokvari ljude. To još treba da vidimo kako će delovati i do koje mere će ispuniti svoje obećanja o antikorupciji. Antikorupciju možete sprovoditi tako da sprovodite procese protiv ljudi koji nisu više na vlasti. To je lako. Ili možete se zalagati za antikorupciju tako što nećete biti korumpirani. To je teško. Nadam se da će samoopredeljenje uraditi obe stvari. Postoji velika potreba za odgovornošću, ali i odgovornost da se bude čist u budućnosti.
Bio je to Marko Prelec, analitičar Međunarodne krizne grupe. Cijeli intervju pronađite na našem sajtu.
slobodnaevropa.org.
Kongres Sjedinjenih Američkih Država će uspostaviti nezavisnu komisiju za istragu nasilnog upada na Kapitol 6. januara. I demokrati i republikanci zatražili su dvostranačku komisiju kako bi istražila zašto vladini službenici i organi reda nisu uspjeli da zaustave napad na Kapitol. Zahtjev dolazi samo nekoliko dana nakon što je bivši predsjednik Donald Trump u Senatu oslobođen optužbi za podsticanje na pobunu. Svijeti Ajla Obradović.
Predsjedavajuća zastupničkog doma Američkog kongresa Nancy Pelosi najavila je uspostavljanje komisije 15. februara u pismu kolegama u kongresu. Komisija će istražiti i izvijestiti o činjenicama i uzrocima koji se odnose na, kako je rekla, domaći teroristički napad i ometanje mirnog prenosa vlasti. Također je rekla da je jasno da moramo doći do istine o tome kako se to dogodilo. Pelosi je u pismu rekla da će komisija biti formirana po uzoru na sličnu sazvanu nakon terorističkog napada 11. septembra 2001. godine. Očekuje se da će za uspostavljanje takvog tijela biti potrebni zakoni. Demokratski i republikanski zakonodavci zatražili su dvostranačku komisiju u stilu one od 11. septembra, koja će istražiti zašto vladini službenici i organi reda nisu uspjeli zaustaviti napad na Kapitol. Dvostranačka podrška nezavisnoj komisiji porasla je nakon oslobađajuće presude bivšem predsjedniku Donaldu Trumpu na suđenju za opoziv 13. februara u Senatu. Nekoliko republikanaca izjavilo je da podržava istragu napada Trumpovih pristalica koji su željeli zaustaviti konačnu potvrdu izborne pobjede Joea Bidena. Senator Bill Cassidy, jedan od sedmorice republikanaca koji su glasali za osudu Trumpa, rekao je da bi trebala biti provedena kompletna istraga kako bi se utvrdilo šta se znalo, ko je i kada znao, jer to gradi osnovu da se takvo nešto nikada ne ponovi. I republikanski senator Lindsey Graham pozvao je na njeno uspostavljanje. Potrebna nam je komisija da otkrijemo šta se dogodilo i pobrinemo se da se to više nikada ne ponovi. Želim biti siguran da se Kapitol naredni put može bolje odbraniti, rekao je Graham. Više od mjesec dana nakon što su Trumpove pristalice upale u Kongres, pri čemu je petero ljudi izgubilo život, kompleks na Capitol Hillu u Washingtonu opasan je 2,5 metra visokom ogradom obrubljenom bodljikavom žicom, a čuva ga više od 5000 pripadnika Nacionalne garde, koji bi trebali ostati do sredine marta. Više od 200 osoba optuženo je za savezni zločin zbog krvavog napada na Kongres, koji je rezultirao suđenjem Trumpu zbog poticaja na pobunu. Trump je u subotu 13. februara oslobođen optužbe.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Nova varijanta koronavirusa u Kaliforniji pridružuje se drugim novim sojevima koji izazivaju razlog za zabrinutost. U svjetlu toga, američki naučnici sugerišu da je bolje nositi dvije maske radi veće zaštite od zaraze. U isto vrijeme, Svjetska zdravstvena organizacija priprema se za objavljivanje konačnog izvještaja o porijeklu koronavirusa u gradu Wuhanu u Kini, a borba za vakcine se nastavlja širom svijeta u sve veću primjenu ruske vakcine Sputnik V. O tome Gordana Ćosić.
Naučnici iz celog svijeta i dalje izražavaju zabrinutost da bi nova, zaraznija varijanta koronavirusa, prvi put identifikovana u Ujedinjenom Kraljevstvu, mogla postati dominantni soj u celom svijetu. Šefica britanskog programa za genetski nadzor rekla je da je ta nova varijanta virusa označena sa B.1.1.7 i da nastavlja da se menja.
Mislim da je zabrinjavajuće što 1.1.7, koji je prenosiviji i koji je zahvatio zemlju, sada mutira da bi došao do nove mutacije, koja bi mogla da ugrozi vakcinaciju.
Rekla je Sharon Peacock, direktorka britanskog programa za genetski nadzor. Za sada izgleda da COVID-19 vakcine, koje su razvili Pfizer BioNTech, Moderna i Oxford AstraZeneca, štite od nove britanske varijante, ali nije jasno da li su efikasne i protiv novih sojeva identifikovanih u Južnoj Africi i Brazilu. U Sjedinjenim Državama istraživači su rekli da je nova varijanta, pronađena u Kaliforniji, izazvala nagli porast slučajeva tokom praznika.
Što brže možemo da krenemo sa vakcinama, to manje moramo da brinemo zbog sojeva. Ono što je do sada poznato o britanskom soju je ohrabrujuće, da većina vakcina i dalje vrlo dobro radi posao. Nadamo se i trenutno istražujemo, da bi bili sigurni da radi isto i za kalifornijski soj.
Rekla je Jasmin Plamer, saradnica direktora za primijenjenu genomiku u američkoj bolnici Cedars-Sinai. U međuvremenu, američki centri za kontrolu bolesti izdali su nova uputstva o maskama za lice. Svjetska zdravstvena organizacija trebalo bi da objavi puni izveštaj narednih nedelja o istrazi o poreklu COVID-19 u kineskoj regiji Wuhan.
U mjesecima pre decembra 2019. u Wuhanu ili oko Wuhana nije bilo rasprostranjenog i velikog klastera zaraze. Još uvek smo daleko od razumijevanja porekla i identifikovanja životinskih vrsta ili puteva kojima je virus mogao da uđe u ljudski organizam u decembru.
Rekao je Peter Ben Embarek, član združenog tima Svetske zdravstvene organizacije i Kine. Istraživači koji su posetili Wuhan rekli su da neće dalje istraživati špekulacije da virus potiče iz laboratorije, što je teorija za koju smatraju da je malo verovatna. A u svetlu razvoja vakcina, Svetska zdravstvena organizacija preporučila je da se počne sa širokom primjenom vakcine AstraZeneca, uprkos obeshrabrujućim rezultatima koji pokazuju da je manje efikasna protiv južnoafričke varijante virusa. Vlade afričkih zemalja izjavile su da će vakcinu AstraZeneca upotrebljavati u zemljama koje nisu prijavile slučajeve južnoafričkog soja. Evropska unija sarađuje sa Svetskom zdravstvenom organizacijom kako bi obezbedila pristup vakcinama protiv COVID-19 u siromašnim zemljama evropskog regiona. Mađarska je postala prva zemlja Evropske unije koja je počela da koristi rusku vakcinu Sputnik V. Ta zemlja je kritikovala rukovodstvo Evropske unije zbog, kako su rekli, sporog tempa distribucije vakcina. U međuvremenu, Iran je započeo kampanju vakcinacije protiv COVID-19 nakon što je primio 100.000 doza ruske vakcine Sputnik V. Ova Islamska republika kupila je ukupno 2 miliona doza ruske vakcine i 4,2 miliona doza vakcine AstraZeneca.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Šest sedmica od razornih potresa u Hrvatskoj koji su pogodili Sisačko-moslavačku županiju sa epicentrom kod Petrinje, tlo se i dalje trese. Dovršava se organizacija privremenog smještaja za one koji su ostali bez krova nad glavom, ruše se objekti koji su oštećeni i predstavljaju opasnost, a pred građanima i lokalnim vlastima je borba sa birokratijom za prijavu štete i obnovu. O tome Enis Zebić.
U kontejnersko naselje Sajmište sa 80 kontejnera u središtu Petrinje useljeni prvi stanari. Radi se o obiteljima čije su kuće ili stanovi u potresu krajem prosinca dobili crvenu naljepnicu opasno po život, kazale novinarima Seliha Ferenčak iz civilne zaštite grada Petrinje.
To su obitelji sa više djece, obitelji invalidnih osoba. Bili su smješteni po privatnim smještajima na moru, imali smo mi dogovor sa Porečom. Bilo ih je vojarni u Petrinji, moram naglasiti, stotinjak. Njih ćemo kontinuirano izvlačiti iz vojarne, što znači da će oni biti među prvima. Mi imamo jedno kontejnersko naselje, Češko selo koje je krcato.
Do sada je u Sisačko-moslavačkoj županiji prijavljeno 35.909 oštećenih stambenih objekata, a statički je pregledan 26.091 objekt. Među pregledanima 3.500 je trajno neupotrebljivo, preko 3.000 objekata su privremeno neupotrebljivi, izvijestili su i županije. Svakodnevno podrhtavanje tla i slabiji potresi ne dopuštaju početak prave obnove, ali se nastavlja rušenje objekata u državnom vlasništvu i drugih, koji su u potresima od 28. prosinca na ovamo oštećeni i prijete sigurnosti građana i okolnih kuća. Petrinjci jedva čekaju da se krene sa obnovom grada nakon razornih potresa. Za naš program govori gradonačelnik Petrinje Darinko Dumbović.
Kad dobijemo samo 24 sata da se ne trese preko 1,7 ili preko 2, mi smo nekako sretni i zadovoljni. Mislimo, joj, hvala Bogu, prestaće da se možemo okrenuti poslu. Strah je još uvijek lagano prisutan.
On napalo u šali kaže da bi u Sisak trebalo smjestiti novo ministarstvo potresa i obnove, jer se stvari na terenu odvijaju dosta sporo, pa bi dodatna pomoć administracije sa razine države dobro došla.
Jer ako nemaš priključaka struje, vode, odvodnje, a trebaš smjestiti 100, 200 kontejnera, 300, 500, 1500, to definitivno nije jednostavno. Znam da su ljudi nestrpljivi, međutim da smo traljavi i aljkavi, to jesmo.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Podsjećamo na najvažnije naslove dana. Ministarstvo vanjskih poslova odredilo privremene otpravnike u ambasadama u državama iz kojih je vlada opozvala ambasadore. Iz akcije za ljudska prava traže odgovornost za specijalnog tužioca Milivoja Katnića zbog objavljivanja podataka tajnog nadzora. Aleksej Navalni ponovo u sudnici zbog optužbi za klevetu veterana iz Drugog svjetskog rata. U zimskoj oluji bez presedana milioni ljudi u Sjedinjenim Američkim Državama su ostali bez struje. Poštovani slušalci, bilo je to sve ovog utorka 16. februara u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Sa vama su u proteklih pola sata bili Mahir Elšani i Predrag Tomović.